Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Srijeda je 13. april 2016. a ovo su vijesti dana. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić i ministar Adil Osmanović pozvali Državnu agenciju za statistiku da usvoji metodologiju obrade podataka popisa stanovništva prema zakonu i međunarodnim standardima, te da rezultate objavi što prije.
Očekujemo jednu punu odgovornost, profesionalizam i da sutra na sjednici Centralnog popisnog biroa se ovaj posao završi kad u pitanju usvajanje jedinstvenih metodologije obrade podataka.
Sa privrednog sajma u Mostaru danas upućen apel za rasterećenje privrede uz navođenje brojnih opterećenja.
Parafiskalni naknada na nivou BiH ima 7, 25 na nivou federacije plus nekih 9 grupa, a po opštinama od 85 pa čak do 270.
Narodna skupština Republike Srpske trenutno razmatra izvještaj o radu entitetskog MUP-a za 2015.
Otkrivena su 722 krivična djela privrednog kriminaliteta, što je više za 31,3% u odnosu na 2014. godinu.
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavila da je smanjen broj nezaposlenih za 1,4%. Federalna uprava za inspekcijske poslove uočila niz nepravilnosti u poslovanju Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu.
U kliničkom centru u Sarajevu akumuliran je gubitak od preko 100 miliona kronetrinih maraka sa kojim posluje. Kontrola je znači vršila tržišna inspekcija i utvrdila niz nepravilnosti u prometu lijekova i medicinskih sredstava.
U pokušaju smirivanja krize u Makedoniji, tokom poslijepodneva u Briselu hitan sastanak Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana i više evropskih zvaničnika. Crna Gora potpisuje protokol o pristupanju NATO-u 19. maja. U Ujedinjenim nacijama počela procedura za izbor novog generalnog sekretara. Među 8 kandidata su i 4 iz naše regije. U Siriji se danas održavaju parlamentarni izbori, drugi od izbijanja rata u ovoj zemlji 2011. godine.
Za druge po redu parlamentarni izbore od izbijanja ratnih sukoba u zemlji dokumente za izbornu trku podnijelo je čak 11.000 kandidata, ali je veći dio kasnije odustao.
Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur u drugom kolu Mastersa u Monte Carlo savladao Čeha Tomaša Bedžiha sa 2-1 u setovima. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Predviđa se umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa pljuskovima i slabom grmljavinom. Najviša temperatura između 17 i 23 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Pred sutrašnju novu sjednicu Centralnog popisnog biroa, predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić i ministar Adil Osmanović, koji je istovremeno i koordinator za pitanja popisa stanovništva, pozvali su Državnu agenciju za statistiku da usvoji metodologiju obrade podataka prema zakonu i međunarodnim standardima. Traže da se u skladu s tim preporukama riješi pitanje više od 120.000 popisnica, jer se postojećim prijedlogom da se nacionalnost, jezik i vjeroispovijest uvrste u kategoriju nepoznato, krše ljudska prava. Informiše Dženana Halimović.
Nakon što je na posljednjoj sjednici Centralnog popisnog biroa došlo do velikih razmimoilaženja zbog statusa više od 120.000 popisnica, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić zatražio je od Državne agencije za statistiku da postupa po zakonu i standardima međunarodne monitoring misije te riješi ova pitanja.
Moram kazati da je riječ o prijedlogu koji je u potpunoj suprotnosti sa svim pravnim propisima i praksom kod obrade podataka popisa stanovništva, u konačnici u potpunoj suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavima entiteta i u potpunoj je suprotnosti sa svim navedenim konvencijama o ljudskim pravima koje su dio aneksa Ustava Bosne i Hercegovine. Dakle, takva rješenja su pravno ništavna jer niko nema pravo niti mogućnost da mijenja podatke.
Koordinator vijeća ministara Bosne i Hercegovine za pitanje popisa stanovništva Adil Osmanović kaže kako su zakon o popisu i međunarodne preporuke osnovna vodilja koje Agencija za statistiku prema svojim nadležnostima mora uvrstiti i riješiti problem. To će, kaže, od njih i tražiti.
Sutra na sjednici Centralnog popisnog biroa ponovo iznijeti prije svega zabrinutost vijeća ministara Bosne i Hercegovine da očekujemo jednu punu odgovornost, profesionalizam i da sutra na sjednici Centralnog popisnog biroa se ovaj posao završi kad pitanju usvajanje jedinstvenih metodologije obrade podataka.
Zvistić je podcrtao kako je vremena za čekanje sve manje, jer do 1. jula rezultati moraju biti objavljeni, pošto će nakon toga sve ostalo za Bosnu i Hercegovinu postati upitno, uključujući i njen evropski put. Pitanje popisa stanovništva i objave rezultata predmetom je zanimanje i tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje istražuje imali u procesima koji ugrožavaju objavu rezultata elemenata krivičnog djela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Čenana Halimović.
Bivša Jugoslavija bila je među 31. zemalja u svijetu po poslovnom okruženju, dok je Bosna i Hercegovina danas tek oko 140. mjesta. Ovo se čulo uz ostalo na jednom od skupova drugog dana sajma privrede u Mostaru, na kojima je bilo riječi i o tome kako doći do boljih politika razvoja za male biznise. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara Tomislav Majić kaže da se privreda mora rasteretiti kao i poboljšati poslovno okruženje. Majić podsjeća da se BiH nalazi oko 140. mjesta u svijetu po uslovima za poslovanje.
Nekad je prostor bivše Jugoslavije bio u svijetu 24. po uvjetima poslovanja i želili bismo da kroz ekonomske promjene dovedemo ponovo Bosnu i Hercegovinu na taj nivo, recimo oko 30. do 50. mjesta.
Poduzetničke organizacije ističu da su već identificirali probleme koje vlasti ne rješavaju, a bitni su za poboljšanje poslovnog okruženja, poput problema sa registracijom biznisa ili da se što prije uspostavi registar parafiskalnih nameta. Izvršni direktor Nezavisnog biroa za razvoj iz Gradačca i Modriče, Enver Sarvan.
Parafiskalni naknada na nivou BiH ima 7, 25 na nivou federacije plus nekih 9 grupa. 25 na nivou Republike Srpske ili na nivou kantona 9 plus neke sudske 7 taksi, a po opštinama od 85 pa čak do 270.
Na 19. sajmu privrede Mostar danas je među ostalim potpisani ugovor o saradnji između Privredne komore Federacije BiH i Komore grada Kijeti u Italiji, koja je koordinator za IPA fondove prekogranične saradnje u jugoistočnoj Europi. Potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH Marko Šantić kaže da će se kroz projekte praviti poslovni ambijent i infrastruktura prvenstveno za mala i srednja preduzeća, među ostalim u oblastima poljoprivrede i turizma.
Trenutno smo mi aplicirali negdje oko pola miliona eura na tri projekta. Direktno mogu to raditi institucije, lokalna zajednica, privredne institucije kao što je gospodarska komora, županije, federacija, a indirektno preko njih i sva poduzeća koji nađu interes u tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske trenutno razmatraju izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za 2015. godinu. Resorni ministar Dragan Lukač pohvalio je rad entitetske policije na rasvjetljavanju slučajeva korupcije, te je istakao i da su u Republici Srpskoj preduzete pojačane mjere i aktivnosti radi očuvanja sigurnosti nakon terorističkih napada. Naš skupštinski reporter je Milorad Milojević.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač istakao je da je u slučajevima borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala MUP u prošloj godini postupao po većem broju značajnijih predmeta poput Balkan Investment banke, Bobar banke, Rafinerije nafte Brod te Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Otkrivena su 722 krivična djela privrednog kriminaliteta, što je više za 31,3% u odnosu na 2014. godinu. Ukupna materijalna šteta 134 miliona, počinioci ostvarili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 116 miliona konvertibilnih maraka.
No gotovo cijelo današnje prijepodne i jučerašnje popodne obilježila je rasprava o nacrtu strategije i politike razvoja industrije Republike Srpske u naredne 4 godine. Resorni ministar Petar Đokić istakao je kao ključne stavke u strategiji privlačenje investicija, povećanje zaposlenosti, no Đokić nije mogao da se ne osvrne na sukob oko ruskog klirinškog duga prema Bosni i Hercegovini.
I umjesto da taj novac ide onima gdje se taj novac najrealnije može pretvoriti u novu vrijednost, to su entiteti. To se sada svjesno blokira u savjetu ministara i sprečava da Republika Srpska dobije negdje oko 71 milijun maraka.
Opozicija je pak optužila kompletnu entitetsku vladu da nije sposobna razviti nikakvu strategiju osim strategije zaduživanja. Poslanik SDS-a Nade Planinčević.
Iz Republike Srpske godišnje, vjerujte, ode više stanovnika radno sposobnih nego djece što se rodi. Odavde odlaze spremačice, kuvarice, ugostitelji, medicinske sestre, ljekari, inženjeri, informatičari, varioci, vozači. Ko je to dobra pobjegao, dragi moji prijatelji?
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Federalna uprava za inspekcijske poslove od danas počinje pojačane inspekcijske nadzore na području svih 10 kantona u federaciji. Njih će obavljati 90 inspektora, a cilj je poboljšati stanje u oblasti zdravstva, zapošljavanja, ugostiteljstva i turizma te drugih privrednih oblasti. Kao jedan od najvećih problema koji je uočila Federalna uprava za inspekcijske poslove je sektor zdravstva. Izvještava Marija Arnautović.
Federalna uprava za inspekcijske poslove na zahtjev Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u prethodnom periodu uradila sveobuhvatan i detaljan inspekcijski nadzor ove ustanove. Predmet kontrola bila je oblast sanitarno-zdravstvene inspekcije, inspekcije rada za oblast radnih odnosa, inspekcije za hranu sa posebnim akcentom na oblast kontrole iz nadležnosti tržišne inspekcije. Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anisa Idanović objašnjava.
Radi se o tome znači da smo uzimali u obzir upravo tešku finansijsku situaciju u kojem posluje ne Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, već drugi klinički centri, gdje imamo recimo u Kliničkom centru u Sarajevu akumulirani gubitak od preko 100 milijuna maraka sa kojim posluje. Kontrole je znači vršila tržišna inspekcija i utvrdila niz nepravilnosti u prometu lijekova i medicinskih sredstava, te nelogičnosti, neslaganja i diskontinuitet u odnosu na stanje u poslovnim knjigama, kao i ispunjavanju financijskih obaveza po pitanju zaprimljenih faktura.
Kontrolisani su i pojedini dobavljači lijekova i medicinskih sredstava. Inspekcijskom kontrolom kod tih dobavljača izuzeta je poslovna dokumentacija i detaljnom analizom, kako kaže Ajdanović, utvrđena je neusklađenost sa dokumentacijom izuzetom iz kliničkog centra.
Utvrđeno je zabrinjavajuće probijanje zakonskih marži na lijekove prema isplaćenim fakturama. Konstatovane su razlike u fakturisanim cijenama u odnosu na ugovorene cijene prema tenderskoj dokumentaciji. Uočena je pojava dampinških cijena za pojedine lijekove na tenderu, dok drugi lijekovi na istom tenderu imaju cijene s puno većom maržom od zakonski dozvoljene marže.
Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove tvrdi da sve navedeno ukazuje na ozbiljne indicije o mogućem počinjenju krivičnog djela.
A o čemu je Federalna uprava za inspekcijske poslove sačinila jednu sveobuhvatnu informaciju. Ta ista informacija će biti, ako ne tokom današnjeg dana, onda sutra ili najkasnije do kraja sedmice, bit će prosljeđena nadležnom tužilaštvu kantona Sarajeva.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo sudovi zatrpani tužbama za neplaćene komunalne usluge.
Sud je zadnja instanca i na sud treba da dođe ono što je sporno, ono što se sudi, a ne da mi naplaćujemo usluge komunalnih javnih preduzeća.
Beogradski glumac Petar Božović pred humanitarno veče za Jadranku Stojaković.
Naravno, ništa ovo nije veliko, ali mislim da je možda veće od ovog materijalnog momenta, jedan ljudski, psihički podsjećanje da neko na nju misli.
Iz svijeta danas izdvajamo. U Siriji se održavaju parlamentarni izbori, drugi od izbijanja rata u ovoj zemlji 2011. godine. Birališta su otvorena na teritoriji koju kontroliše vlada predsjednika Bašara al-Asada, a koja čini 1/3 ukupne površine države. U našoj redakciji u Pragu pripremila Milena Mitrović.
Oko 60% stanovništva Sirije, koliko živi na teritoriji pod kontrolom vlade predsjednika Bašara al-Asada, za novi saziv parlamenta od 250 članova bira između 3.500 kandidata. Za druge po redu parlamentarne izbore od izbijanja ratnih sukoba u zemlji, dokumente za izbornu trku podnijelo je čak 11.000 kandidata, ali je veći dio kasnije odustao. Očekuje se da će stranka predsjednika Asada zadržati većinu u parlamentu. Kako prenose svjetski mediji, pojedini glasači izjavili su da podržavaju današnje izbore, koji se, kako su naveli, održavaju u periodu kada je zemlja razorena ratnim sukobima, zbog čega je izuzetno važno da narod izabere svoje predstavnike, a po prvi put pravo glasa imaće i vojnici. Parlamentarni izbori održavaju se svake četvrte godine, a vlada u Damasku tvrdi da su u skladu sa Ustavom, kao i da su odvojeni od mirovnih pregovora u Ženevi. Međutim, za predstavnike opozicije, ali i zapadne lidere, današnji izbori su nezakoniti i provokativni, a posebno što se podudaraju sa novom rundom mirovnih pregovora u Ženevi. Opozicija je mišljenja da izbori dodatno utiču na ionako nepovoljnu klimu za pregovore u cilju okončanja petogodišnjih sukoba. Predstavnici opozicije doputovali su u Ženevu utorak, dok su vladini predstavnici najavili dolazak tek u petak. Nepovoljna pregovaračka klima, kao i borbe u pokrajini Alep, prema pisanju BBC-a, ugrožavaju 6-nedjeljno primirje dogovoreno u Ženevi, a uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Specijalni zaslanik UN-a za Siriju Stefan de Mistura upozorio je da je neophodno da predstavnici vlasti i opozicije u novom krugu razgovora postignu konkretne rezultate.
Radnici Sarajevske hidrogradnje okupili su se danas ispred zgrade Vlade Federacije tražeći zaostale plate, uvezivanje radnog staža, odnosno uplatu doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje. 30 radnika Tuzla Kvarca i danas, već treći dan, štrajkuju glađu. Istovremeno, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavila je da je u prošloj godini smanjen broj nezaposlenih za 1,4%, informiše Milado Bradović.
Broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini u opadanju. Podaci su na koje ukazuju iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH. Direktor agencije Muamer Bandić kaže da se broj registrovanih nezaposlenih osoba u prošloj godini smanjio za oko 9.500 ili 1,7%.
Prosječan broj nezaposlenih lica u Bosni i Hercegovini u 2015. godini iznosio je 541.000 i manji je za 1,4% u poređenju sa istim periodom 2014. godine.
Bandić navodi da najveći broj evidentiranih nezaposlenih čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja.
Kvalifikovani radnici sa 33,7% te radnici sa srednjom stručnom spremom 27,63%. Od juna 2015. godine broj nezaposlenih osoba sa evidencije sa srednjom stručnom spremom je po prvi put premašio brojku nezaposlenih nekvalifikovanih osoba.
U isto vrijeme prosječan broj zaposlenih iznosio oko 713.000 osoba. Zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje Bosni i Hercegovine Željko Tepavčević prenosi i najnoviji podatak o registrovanoj nezaposlenosti, zaključno sa 29. februarom ove godine.
536.000, što u odnosu na 31.1.2016. godine predstavlja smanjenje 0,45%, 51,55% su žene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Više milionski dug za komunalne usluge u kantonu Sarajevo predstavlja veliko opterećenje za Sarajevski opštinski sud. Naime, čak 98% neriješenih slučajeva na ovom sudu odnosi se na predmete iz komunalne privrede. Danas se pored ostalog razgovaralo i o efikasnijem sistemu naplate, o čemu informiše Ivana Bilić.
Iako opštinski sud u Sarajevu godišnje riješi 150.000 predmeta komunalnih dugovanja, neriješeni slučajevi dosežu i brojku od 950.000. Javna komunalna poduzeća trebala bi iznaći načine da naplate te svoja potraživanja prije nego predmeti dođu na sud, ističe predsjednica Općinskog suda Sarajevo Janja Jovanović.
Sud je zadnja instanca i na sud treba da dođe ono što je sporno, ono što se sudi, a ne da mi naplaćujemo putem naših kurira i sudskih izvršitelja usluge komunalnih javnih preduzeća.
Jedan od velikih problema je i nepristupačnost poslovnica komunalnih poduzeća. Građani kada plaćaju račune moraju obići nekoliko adresa ako žele izbjeći plaćanje provizije. Objedinjavanjem sustava naplate riješio bi se dio problema dugovanja za komunalne usluge, kaže kantonalni ministar komunalne privrede i infrastrukture Senad Hasan Spahić.
Mi razmišljamo o jednoj zajedničkoj sali, ne znam ja, zgradi šalter sali koja bi zadovoljila sva javna komunalna preduzeća. S tim u vezi, evo, govorimo i o holdingu. Govorimo o zajedničkom računu, na jednom mjestu da se plati sve.
Ministar pravde i uprave kantona Sarajevo Mario Nenadić navodi još nekoliko prijedloga za efikasniju naplatu dugovanja građana za komunalne usluge.
Isključenje sistema usluga koje pružaju komunalna preduzeća, unapređenje sistema opomene pred isključenje, vezivanje neplaćenih komunalnih usluga za ostvarivanje drugih prava i usluga u kantonu Sarajevo po modelu neplaćanja kazni, suspenzija, registracije motornog vozila.
Pred vladom kantona Sarajevo ovi prijedlozi trebali bi se naći u sljedećih 15 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva značajan dio aktivnosti u protekloj godini posvetilo je vraćanju zatečenog duga od 50 miliona konvertibilnih maraka, izjavio je na konferenciji za novinare resorni ministar Šemsudin Dedić. Dug se uglavnom odnosio na neisplaćene podsticaje za poljoprivrednike, koji će se u budućnosti morati isplatiti, rekao je ministar, informiše Ivan Katavić.
Svi neisplaćeni podsticaji za poljoprivrednike iz 2014. i 2015. godine, koji su zatečeni na početku mandata, bit će isplaćeni, potvrdio je ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Federacije Šemsudin Dedić. Intenzivno se radi na tome da se u proračunu izdvoje veća sredstva kako bi se taj dug sanirao, kazao je ministar Dedić.
Mi imamo 25 milijuna, smo imali dugovanja samo za proizvodnje. Kada sam preuzeo mandat, poticaj za proizvodnje su kasnili 9 i više mjeseci. Mi smo kontinuitet obezbijedili, u decembru je bila sasvim drugačija slika, sad u ovom dijelu zbog likvidnosti budžeta imamo određenih problema, ali od obaveza koje su za proizvodnje iz 2014. godine ostalo je još nekih 15 milijuna konvertibilnih maraka.
U proteklom periodu obustavljena je isplata od 5 milijuna konvertibilnih maraka za podsticaje, za koji su federalni inspektori utvrdili nepravilnosti, i taj dio sredstava bit će otpisan od ukupnog duga, dodaje ministar Dedić.
Znači, vlada je ukinula 68 rješenja u tom iznosu. Imamo sad sudske procese i žalbe od strane onih kojima su ta rješenja poništena.
Od ostalih aktivnosti, ministarstvo je u protekloj godini realiziralo i nekoliko projekata zapošljavanja i samozapošljavanja poljoprivrednika.
Zahvaljujući kojima smo za godinu dana dobili novih 625 registriranih obrta, a u ovom sektoru otvoreno je novih 1384 radna mjesta.
U oblasti šumarstva u pripremi je i Zakon o šumama, koji je trenutačno u formi nacrta. Intenzivirane su i aktivnosti na realizaciji projekata oporavka poplavljenih područja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Krajiški poljoprivrednici ponovili su zahtjev za hitnom isplatom poticaja koji je upućen Federalnom ministarstvu poljoprivrede. Na vanrednim skupštinama udruženja zaključeno je da će, ukoliko do kraja ovog mjeseca ne dobiju sredstva iz prethodne godine, 10. maja početi masovne proteste, javila Azra Bajrić.
S obzirom da je postignuti dogovor sa federalnim ministarstvom tek dijelom ispoštovan prošle sedmice, na vanrednim skupštinama udruženja Krajina i Krajiška zemlja dat je novi, kažu i posljednji rok, Federalnom ministarstvu poljoprivrede. Dževahir Babić, predsjednik skupštine udruženja Krajina.
Tražimo, znači, da izvrše isplate svi zaostali poticaja iz 2015. godine. Ukoliko, znači, ne bi došlo do isplate, mi smo prinuđeni, znači, da 10. maja definitivno, znači, organizujemo masovne proteste.
Optimalni sjetveni rokovi počinju, a poljoprivrednici ne znaju kako zasijati. Muharem Begić, predsjednik udruženja Krajiška zemlja.
Mogu reći da su sad najneophodnija ta sredstva da se uplate prilikom početka ove sjetve, da bi ljudi na vrijeme zasijali. Znači, ako ne budu ispoštovani ovi naši uvjeti do kraja aprila, i mi ćemo morati izaći na proteste.
Nezadovoljni odnosom federalnog ministarstva prema njima, a prije svega kašnjenjem poticaja i nepoštivanjem dogovorenog, u udruženjima ističu kako će ovog puta insistirati na isplati i svim sredstvima pokušati doći do svog novca. Dževahir Babić, predsjednik skupštine udruženja Krajina.
Izaćemo sa svom raspoloživom mehanizacijom. Nećemo sada samo blokirati granični prijelaz, blokirat ćemo sve saobraćajnice na kantonu. Mi ćemo otići sa 20 autobusa, blokirat ćemo, znači, i ministarstvo financija u Sarajevu.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Tuzli se u okviru projekta Civitas održava takmičenje učenika srednjih škola o temama koje mladi smatraju najvažnijim. Tako su se učenici srednje medicinske škole odlučili usprotiviti sve većem odlasku svojih kolega u Njemačku. Informiše Maja Nikolić.
Nermina Ademović, učenica 3. razreda Srednje medicinske škole Tuzla, danas je zajedno sa svojim kolegama krenula u borbu za prvo mjesto u isticanju rješenja za probleme koji tište bosansko-hercegovačko društvo.
Mi smo odlučili da krenemo sa našeg kantona, tako da je 1600 medicinara prošle godine, znači, prekvalifikovalo se i otišlo, znači, za njegovatelje u Njemačku, te da trenutno na birovu imamo 96 doktora.
A ovo o čemu Nermina govori nije samo prazna priča, već realnost u kojoj visokoobrazovani kadrovi sve više dolaze izvanredno završiti srednju medicinsku školu kako bi što prije krenuli put zapadnih zemalja. Jedan od njih je i Dino Delić, diplomirani pravnik i medicinski tehničar.
Kao što ste čuli, nauka se ustrali 200 tehničara, treba im, zašto 200, ne mogu u posao, zašto nema para. Ja kad dobio šansu, ostao bi svoj država, ne ima, ne mogu ja rod posao.
A da je vrlo važno već u škole govoriti s mladima o problemima koji nas okružuju, te ih u potpunosti uključiti u proces njihovog rješavanja, davno su prepoznali u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, Izet Numanović.
Moramo računati s tim da će to biti sutra aktivni građani u društvu.
društvu, da oni kao odrasli ljudi, kao budući direktori, šefovi, ministri, poslanici, vijećnici, mogu zdravorazumski prepoznati određene probleme i donositi onu vrstu odluka koje su najbolje za našu zajednicu, za društvo, za državu, za kanton.
Učenici svih srednjih škola iz Tuzle sudjeluju na ovom natjecanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Danas je u Banja Luci počelo potpisivanje peticije protiv uvođenja novog tarifnog sistema naplate usluga Banja Lučkih toplana i otvaranja prometa u jedinoj pješačkoj zoni. Za pokretanje peticije potrebno je 3000 potpisa građana, zabilježio je Erdoğan Katana.
Za samo sat vremena oko 100 Banja Lučana potpisalo je peticije protiv uvođenja naplate i onim korisnicima koji su se isključili sa toplane, ali i protiv ukidanja jedine pješačke i rekreativne zone na Banj Brdu, ranije Šehitlucima. Željko Kovačević.
Sve to što je dobro za građane treba da ostane tako kako je bilo i do sada. Što se tiče Banj Brda, a što se tiče toplane, to je stvarno već prešlo malo u eksploataciju ne samo resursa prirodnih, nego i samog naroda. Vraćamo se ku kamenu doba. Kakvi su ciljevi toplane, recimo, ako cijevi prolaze kroz nečiji stan i ovon stanovi otkupljeni i cijevi nek nose, nek izvade od cijeku pa nek nose, ako je to rješenje.
Ekološka udruženja, ali i Banjalučani su posebno ogorčeni na gradske vlasti koje zbog restorana koji je otvoren na Banj Brdu žele da podignu rampu i za automobile. Nedeljko Milojević.
Masa ljudi ide iz dana u dan gore. U normalnoj državi daju stimulaciju ljudima koji se bave rekreacijom, znači i sportom. Mislim da to treba grad imati u vidu.
Predsjednik gradskog odbora SDS-a Predrag Vulin rekao je da su ove peticije pokrenute kako bi se artikulisali stavovi većine građana Banja Luke.
Nažalost, običan čovjek koji ovo vrijeme globalne ekonomske krize doveden na ivicu ekonomske bijede je zaboravljen. I zato smo odlučili da krenemo sa rješavanjem problema u gradu Banja Luci na koje su nam ukazali velika većina građana Banja Luke.
Potpisivanje peticija bit će i naredna 3 dana na 6 punktova u gradu, a nakon toga će biti proslijeđene gradskoj upravi i toplani. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ostajemo i dalje u Banja Luci, gdje će glumac iz Beograda Petar Božović 16. aprila u Narodnom pozorištu organizovati humanitarno veče za Jadranku Stojaković. Sav prikupljeni novac bit će proslijeđen za liječenje ove proslavljene kantautorke, javio Gojko Veselinović.
Jedan let avionom, jedno druženje u beogradskoj kafani Grmeć i mahanje na rastanku iz Makedonske ulice, sjećanje koje veže Petra Božovića na dan kad je upoznao Jadranku Stojaković. Iako nisu bili bliski prijatelji, kaže da kroz njene pjesme svako osjeća da je poznaje lično i da kroz svoju muziku ona postaje dio svačijeg života. Sad kad se nalazi u teškim trenucima, svako osjeća potrebu da joj pomogne, ma kako to skromno bilo, kaže Božović.
Naravno, ništa ovo nije veliko, ali mislim da je možda veće od ovog materijalnog momenta jedan ljudski, psihički podsjećanje da neko na nju misli. A možda je trenutak da prizovemo one koji bi mogli, koji su u većoj mogućnosti nego mi, da joj trajnije reše ove probleme koji zahtevaju jedno duže lečenje.
Svi posjetioci koji u subotu 16. aprila od 20 časova dođu u Narodno pozorište Republike Srpske imaće priliku da vide kolažni program različitih tekstova i monodrama poznatih pisaca i autora u izvođenju Petra Božovića.
Biće tu i 2 neka izvoda iz nekih vama nepoznatih, nažalost, pisaca kojih više nema, koji su se bavili satirom.
Božović poziva sve ljude dobre volje da dođu i da se zajedno humanim gestom oduže muzičkoj divi za sve lijepe note koje je stvorila. Cijena ulaznice je 15 maraka, a sav prihod ide za liječenje Jadranke Stojaković, koja boluje od neizlječive amniotrofične lateralne skleroze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I još kratko podsjećanje na najvažnije vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora između Vijeća ministara i Vlade Hrvatske o europskom partnerstvu. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić i ministar Adil Osmanović pozvali Državnu agenciju za statistiku da što prije objavi rezultate popisa stanovništva. Narodna skupština Republike Srpske trenutno razmatra izvještaj o radu entitetskog MUP-a za 2015. Agencija za rad i zapošljavanje rješavanje Bosne i Hercegovine objavila da je smanjen broj nezaposlenih za 1,4%. U Ujedinjenim nacijama počela procedura za izbor novog generalnog sekretara. U Siriji se danas održavaju parlamentarni izbori. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur u drugom kolu Mastersa u Monte Carlo savladao Čeha Tomaša Bedžiha sa 2-1 u setovima. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Predviđa se umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i slabom grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 17 i 23 stepena Celzijusa. Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Srdačan pozdrav vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.